En nou, Here, laat toch die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, my rots en my verlosser. Amen. Ons sal vanaand, ek sal nou meer op die kaart wys, ons gaan vanaand hierdie deel waar u die twee engele en die ruiter op die wit perd sien, dit behels die 7 seels, 7 bassyne en die 7 afgemete kruike of skale van God se laaste oordele oor die vervloekte aarde, wat hy, die vloek wat hy uitgespreek het in Genesis 3:17, vervloek is hierdie aarde om jou ontwil. Dit gaan dorings en dussels vir jou voorbring en die sweet van jou aanskyn van jou brood verdien. Dan sal ons môre aand praat oor die wederkoms en miskien bietjie oor die slag van Armageddon. So nie, sluit ons die slag van Armageddon in by die bok en skaap nasie oordeel, so dis die wederkoms nog, die slag Armageddon, bok en skaap nasie oordeel, dan die 1000 jaar van vrede, dan die wit troon oordeel, die poel van vuur, en die nieuwe Jerusalem, die nieuwe hemel, ons woonplek. Ons wil graag die reeks op daar die mooi, positieve hoogtepunt afsluit, om vir u te vertel waar gaan ons as kinders van die Here wees en hoe dit daar gaan lyk, die bietjie wat die Bybel vir ons gee. Maar dis interessant, net vir elke een keer wat die Bybel verwys na die hemel, verwys hy 33 maal na die hel. Net in die Nuwe Testament is daar 318 verwysings na die hel. So asof die Here baie seker wou maak dat as 'n mens die Bybel lees, jy baie duidelik kennis neem van die verskriklike plek. En Paulus sê, daar vir die Korintiërs, ons sal daarby kom as ons daar kom. Hy sê, die plek, hy sê, geen oog het dit nog gesien nie. Geen oor het nog gehoor hoe dit daar lyk nie. Hy sê, geen verbeelding kon dit nog uitdink nie. So kom daarby. So asof hy dit bere vir 'n heerlike verrassing vir sy kinders. Maar vanaand dan, die groot verdrukking, so die Here wil. En dit vind ons dan in Matteus 24. Matteus 24 van vers 15 af. Ons het nou die aand vir u, toe ons gepraat het oor die tekens van die tyd voor die eerste fase van Jesus se wederkoms, die wegraping, het ons die eerste 14 verse gelees, waarin daar ten minste 12 tekens verskyn, wat Jesus noem, wat die einde, begin van die einde aandui. Lees ons nou van vers 15 af, moet jy nou mooi, mooi luister, wat staan hier in jou moedertaal, my luisteraar, luister hier, wanneer jylle dan, nou wat beteken die woordkie dan in Afrikaans? Hy het nou 12 tekens nou net genoem, en toe hy dit klaar genoem het, toe sê hy, wanneer jylle dan, kan jy sien, dat het baie duidelik wys, dis na hierdie tekens allemaal in vervulling gegaan het, wat gebeur dan? Dan, die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, en dan verwys Jesus na Daniël 9 vers 11, Daniël 11 vers 31, Daniël 12 vers 11, en so meer, waar Daniël duidelik die antichrist beskryf, en profeteer van die antichrist wat gaan kom, hier die koning wat gaan doen wat hy wil, die in die harde gesig, die fors wat kom, soos Daniël hom, nou sê Jesus, wanneer jylle hierdie dinge, wat Daniël van hom sê, wanneer jylle hom sien, staan in die heiligdom, laat hy wat lees nou oplet. Nou sê Jesus vir hulle, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daar die dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af, tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van Adam en Eva af, tot op daardie oomblik nog nie gewees het, en ook nooit, kan een mens amper sê, weer sal wees nie. Een groot verdrukking, soos daar nog nooit, van dat hier mense op van die begin van die wêreld af, tot op daardie oomblik was daar nog nooit so 'n groot verdrukking nie. Sê Jesus. Hoekom sê Jesus so? Omdat daar nog nooit 'n antichris, 'n duiwelbesetene, die wêreld regeer het nie. Paulus sê vir die Galasiërs, ons weet die wêreld lê in die mag van Satan. Galasiërs 1:4. Ons weet dit sê. En toe hy Jesus versoek, in sy versoeking, Matteus 4, Lukas 4, kan hy dit lees, toe hy Jesus versoek, sê daar in die tweede versoeking, die eerste een was ons maak klippe, van die klippe maak brood, nadat hy, toe wys hy om op die hoë berg, al die koninkryke, en wat sê hy, aanbid my, dan gee ek het vir jou, dit behoort aan my. Hy lieg nie as hy sê, dit behoort aan hom nie, maar hy lieg as hy vir Jesus sê, ek sal dit vir jou gee, as jy my aanbid, hy lieg, hy sou dit nie gegee het nie, nee, want dan was Jesus aan hom ondergeskik, dan sal hy dit nie aan hom ondergeskik te gee nie, maar dit behoort aan hom, want dit, die wêreld lê in sy mag, sê Paulus, die koninkryk, sal eenmaal aan hom behoort, die wêreld koninkryk, hy sal eenmaal die koning van die konings, en die Here van die Here wees, maar op hierdie stadium, sê die Bybel vir ons, dat ons weet mos, dat die wêreld lê in die mag van die bose, en wanneer die Heilige Gees met die wegraping weggaan, hy het op Pinksterdag gekom, wanneer hy met die wegraping weggaan, eindig die Heilige Gees dispensasie, daarom kan die Gees van Satan oorneem, Paulus sê, net totdat hy wat nou weg is, dan gaan hy geopenbaar word, kan u dink, wat gaan hierdie duivel, wat gaan die drie, die sataniese drieheid, net God is 'n drie eenheid, hy is 'n naaper, maar hy is 'n sataniese drieheid, die Satan, teenoor God, die valse profeet, teenoor die Heilige Gees, en die Antichrist, teenoor Jesus, net soos wat Satan, as ek het so kan noem, 'n gees is, en God is gees, net soos wat die Heilige Gees, gees is nie 'n liggaam het nie, is die valse profeet, die sataniese gees, 'n demoon, maar die antichris, soos Christus, 'n liggaam, gaan die antichris, 'n liggaam hê, maar onder die mag van Satan, ek noem hom duiwel besete, die Bybel sê, Judas, die duivel het in Judas in gevaar, toe hy gaan selfmoord pleeg, en Jesus sê, die duivel is 'n mensemoordenaar, in Johannes 8:44, so, ons sien dus, dat die duivel, 'n mens kan beset, as Jesus nie in jou hart woon nie, en jy die gees van God smaad, dan laat jy jou oop, vir die gees van Satan, en dan sien ons hier die man, doelbewus beplan, deur Satan as die antichrist wat teenoor Christus gaan staan, die valse Christus met die gees van Satan in hom. Maar luister nou, ek gaan nie verder lees nie, net interessantheid, ons gaan môre aand en oormôre aand daarby kom. By vers 29, net interessant, kyk daar, en dadelik na die verdrukking, vers 29, hier sien ons die tekens van die tyd in, tot by vers 14, daarna die tekens die antichrist in die groot verdrukking, En dan sien ons by vers 29 en verder, die wederkoms, die tweede fase, dan sal hulle die teken van die mens, seun van die mens in die hemel verskyn, en dan die aarde sal, die stamme van die aarde sal oor hom rou bedryf, en die seun van die mens sal hulle sien, kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hulle gaan hom sien, kom. Duidelik nie die wegraping nie. Duidelik na die verdrukking. Kom Jesus, en ons sal daarby uitkom. Nou kom ons bly, kom ons kyk dan nou net vanavond eers na hierdie groot verdrukking, wat daar dan sal kom, soos wat daar op hierdie aarde nog nie gewees het nie, en ook nooit weer sal wees nie. Dominee Collinger net nou gesê, wil jy hier wees? In daai tyd? Wil jy hier wees? Wanneer die gees van God weg is. Wil jy hier wees wanneer die kinders van die Here almal weg is? Wil jy hier wees wanneer die Satan oorneem en die wêreld probeer regeer? Ek sê probeer, hy gaan 'n groot chaos, 'n groot mislukking. Hy gaan 'n ramp maak van dit, want hy kan nie. Hy moet God almagtig wees, hy moet God alomteenwoordig wees, hy moet God alwetend wees, as hy dit sou wou doen, en hy is dit nie. Nou, kom ons kyk na die groot verdrukking vinnig. Ons sien dis na die wegraping, die tekens wys vir ons net voordat die antichrist gaan kom, wanneer die tekens vervul is, dan gaan die antichrist kom, maar daar is iets wat om teehou, dat hy nie kan geopenbaar word nie, al werk hy in die tekens alreeds, net totdat hy wat nou teehou weg is, dan word hy geopenbaar. Nou sien hy om, en hier die groot verdrukking, waarvan Jesus nou hier praat in Matteus 24, as ons nou kyk Openbaring 2 en 3, die 7 gemeentestadia, die kerkstadia, die bruidstadia, die pinksterstadia, Openbaring 4 vers 1, kom op hierheen, die wegraping, Openbaringe 5, die ouderlinge, die kerk, die bruid in die hemel, is waardig om die boek te neem, en dan Openbaring 6, daar by vers 1, dan sien ons hier, wanneer die eerste seël, in Openbaring 5 word iemand gesoek daar in die hemel om die boek te vat met sy 7 seels en oop te maak. Interessant, Daniel het 'n boek geskryf en die Heer het vir hom gesê, verseel dit tot by die einde. Daniel 12, kan gaan lees. Die Heer sê, verseel hierdie boek. En die boek is weg, hy is verseel. En daar is die boek in die hemel met sy seels en Jesus, die lam wat geslag is, vat die boek en hy maak sy eerste seel oop. By Openbaringe 6, in die hemel, maak Jesus die boek sy eerste seel, en wanneer hy die eerste seel oopmaak, dan kom hierdie ruiter op die wit perd, op die aarde, wit die symbool van vrede, skielik, en perd is 'n wapen, Johannes, die Here moet dit aan Johannes so stel, dat hy kan verstaan, hy ken nie 'n vliegtuig en 'n weermacht tank in daai klas van goed nie, 'n perd is 'n strydros, is 'n oorlogs dier, as ek het so kan noem, En hier sien hy, maar dis 'n wit perd, skielik word daar nie meer oorlog gemaak nie, dis 'n wit perd, vrede, en die ruiter het 'n boog in sy hand, sonder 'n pylkoker, daar is nie pyle nie, dis ontwapening, dis vrede, en hier kom die, maar dit is nie baie lank nie, dan spring hy, en ons het gesien, toe ons oor die antichrist gepraat het, en ons sou verder lees, dan spring hy op die rooi perd, wat die vrede van die aarde wegneem, 'n groot swaard, dis oorlog, vuur, rooi, wapen, blitse, oorlog, ontploffings, bloed, en die swart perd, rantsonering, hongersnood, dood, skaarste, voedselskaarste, alles gerantsoneer, is gevolg van hierdie verskriklike ramp en ellende, wat ons nou na gaan kyk, en ons sien ook die vaal perd, die dood volg, en ons sien, dis alles die gevolg van hierdie antichrist wat kom. Nou kyk ons net, na die groot verdrukking self, hoor hier so, hier is die profesie oor die groot verdrukking, hier is ook redes. Hoor wat sê die woord van die Here, byvoorbeeld in Jesaja 13. Huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Daarom word al die hande slap en elke mens se hart versmelt en hulle is verskrik. Hulle kry krampe en wee. Hulle krimp in mekaar soos een wat baar. Die een kyk die ander verbaas aan. Hulle gesigte is vlammende gesigte. Kyk, die dag van die Here kom verskriklik met grimmigheid en toorngloed om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Hoor mooi, die God van liefde. Iemand sê eendag vir my, hy kan nie dink dat die God van liefde die kroon van sy skepping in die hel sal gooi nie. 'N God van liefde. Toe sê ek, hoor hierso. Jy moet nooit vergeet dat hierdie God van liefde sy seun aan die kruis laat vermoor het nie. Hierdie God van liefde. En daarom as jy dit verwerp, as jy daai seun verwerp, as jy daai voorwerp van God se liefde, as jy daai liefdesoffer verwerp, moenie verder meer verwag nie, moenie eers genade verwag nie, want jy die gees van God gesmaad. Ons kom later daarby. Kyk hierso. Hoor nou mooi. Hoor mooi. Om die bewoners van die aarde om die sondaars daaruit te verdelg, want die sterre van die hemel in sy orion sal hulle lig nie laat skyn nie, die son is duister by sy opgang, die maan laat sy lig nie skyn nie, en ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermeteles laat ophou, en die hoogmoed van die tiranne verneder. Nou vraag vir u, as u luister, wat sê God in sy woord van die groot verdrukking? Hoor van wie praat hy? Hy praat van sondaars. Hy praat van boses. Hy praat van goddeloses. Hy praat van ongeregtiges. Hy praat van trotshaards, van vermeteles, van hoogmoediges, van tiranne. Klink dit vir jou na 'n kind van God? Nee, hulle is weg. Kinders van die Here word nie so beskryf nie. Hy gaan die sondaars, hy gaan hierdie wêreld kom besoek met sy oordeel, om die sondaars te verdelg, om aan die goddelose hulle ongeregtigheid en hulle trots en hulle hoogmoed hulle te kom verneder. Hoor hierso, Jesaja 34 vers 2. Want die toorn van die Here is oor al die nasies, en grimmigheid oor al hulle leerskare. Hy het hulle met die banvloek getref, hy het hulle oorgegee aan wie? Aan die Satan, aan die Antichris, om geslag te word. Want die Here, vier hoofletters, God Almagtig, hou 'n dag van wraak, van vergelding, in die regsaak van Sion. Die dag Sion, Israel, sy volk. Ons gaan daarby kom. Ja, dis oor dit, ek het vir u nou die aand gewys, daai ou klein groen kolletjie en hulle wil hom uitwis. Hulle, ek gaan later daarby kom oor die Here sê oor sy land en sy volk. Hy gaan die nasies kom uitsorteer in die regsaak van Sion. Hoor hier wat sê Jeremia in Jeremia 30 vers 6 en 7. Vra toch, kyk of 'n mans persoon baar. Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is alle aangesigte in bleekheid verander? Waarom? Wie? Want die dag is groot sonder weerga. Weet julle kinders wat beteken die woordjie weerga? Sonder weerga, daar sal nie so, daar was nog nie so dag nie, daar sal nie weer so dag wees nie, sonder weer een. Daar was nie so een nie, daar sal nie weer so een wees nie. 'N dag sonder weerga, uitroepteken. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, dis God se volk Israel, maar hy sal daaruit verlos word. Ons weet dit, sal kom by die wederkoms. Dis waarvan Daniel praat in Daniel 12 vers 1, daar sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, van dat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Hoor mooi, Daniel sê, die tyd sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nog nie gewees het, van dat 'n volk bestaan het nie. 'N tyd sonder weerga. Joel sê, blaas die basuin, maak alarm, want die dag van die Here kom, want hy is naby, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkennag. Sefanja sê die Here, in Sefanja 1, daar by vers 14 tot 18, hierdie woorde, en ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes. Hoekom? Hoor jy? Omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande soos drek. As julle kinders nie verstaan wat beteken drek nie, vra vir julle ouers na die diens. Hoor mooi, die Here sê, ek gaan mense laat rondloop soos blindes. Hoekom? Omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande sal vergiet word soos drek, hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees, om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike, oor die inwoners van die aarde. Nou vraag jou, kan jy nou sien, hoekom het daar 'n wegraping wees? Hy sal dit mos nie aan sy kinders doen nie. Hy sê, is hulle wat teen die Here gesondig het. Hulle wie se sondes nie vergewe is nie. Hulle wat nie gered is nie. Hulle wat Jesus nie geken het nie. Wat nie aan hom geglo het as verlosser en saligmaker nie. Daarom het hulle agtergebly. Daarom is hulle daar en gaan hulle deur en met hulle deel in dit wat God beplan het vir hulle wat hom verwerp het, hulle wat die rug op hom gedraai het, hulle wat hulle aan Satan self toe vertrou het en hulle ore uitgeleen het en die leuen geglo het. As jy Paulus se brief gaan lees in 2 Tessalonisense 2 aan die einde, dan sê hy, dis hulle wat die waarheid tot die liefde om gered te word nie aangeneem het nie. Maar die dwaling, die leen van die dwaling, die krag van die leen geglo het. Daai groot verdrukking. Nou, hoe lank gaan hierdie verdrukking duur? Die Here sê, maak hom kort, net 7 jaar. Net 7 jaar, vandat hy geopenbaar word, vandat die eerste seël oopgemaak word, tot hier by die oomblik wanneer Jesus kom, en die groot verdrukking beëindig met die slag van Armageddon, waaroor ons sal praat in die aande wat kom. Daai 7 jaar, nou hoe kry ons dit? Waar kry ons dit? Ons kry die 7 jaar in Daniel. Daniel het dit profeteer, want die Here het aan Daniel openbaar. As jy Daniel gaan lees, dan sien ons dat Daniel baie duidelik vir ons hier in Daniel iets wys, wat die Here aan hom openbaar het in sy woord. En Daniel in Daniel 9 skryf, en Daniel sê, vandat die bevel uitgegaan het, om Jerusalem te herbou, onthou hy was platgevee, nee, Nehemia het hom gaan herbou, hy kan dit gaan lees ons in Nehemia, hoe dat die koning vir hom alles gegee het, toe hy hom sien met 'n lang gesig, oor die stad in 'n puinhoop lê, en hoe dat Nehemia hulle die stad gaan bou het, en hoe dat Sanballat hulle probeer het om dit te ontwrig en alles, maar hoe dat die stad geherbou is. En nou sê Daniel, nou sê die Here vir Daniel, vandat die bevel uitgegaan het, dat die koning Kores gesê het, jy kan gaan herbou Nehemia, vandat hulle gaan het om te herbou, totdat die stad klaar herbou was, was 7 talle, dis 49 jaar. As jy gaan sien in Levitikus 25, gaan lees daar by vers 3-4, dan sien jy dis jaarweke. Nou sien ons, Dis 7 talle, 7 maal 7 is 49. Van om die Jerusalem te herbou tot het klaar was, 49 jaar. 62 7 talle, van dat het klaar herbou is, totdat die gesalfde uitgeroei word. Die gesalfde is Jesus. Met ander woorde, 62 7 talle, nadat het klaar herbou is, 62 7's, tot by die kruisiging. Nou in 586 gee die Here hierdie openbaring aan Daniel. Daniel skryf dit neer. Die ballingskap oor die volk, sê die Here vir Daniel, is 70 7 talle wat ek oor die volk se ballingskap uitgeroep het. 70 7 talle, 7 maal 7 is 49, dis 490 jaar was die ballingskap. Vandaar die 490 jaar sou 7 sewes, dis 49 jaar gebruik word om Jerusalem te gaan herbou. Totdat Jesus gekruisig word, 62 sewe talle, so nou kry ons 62 en 7 maak 69. Van die 70, 69. Want 62 en 7 is net 69. Nou sê Daniel, van hierdie 483 jaar, dis wat het is, want 7 en 62 is 69 maal 7 is 483. Daar bly 7 oor na 490 toe. Nou sê Daniel duidelik vir ons in vers 27, daar bly 1 week oor. Daar bly 1 week oor. Dit sê Daniel daar. En ons stem saam. Hy sê, en is hierdie week wat daar een verbond gaan sluit word met hierdie vors wat gaan kom en gaan doen wat hy wil, hierdie koning met die harde gesig, hierdie ongeregtige. Ons kry dus duidelik in die profesie, in die openbaring van Jesus aan Daniel, en Daniel verseel die boek. En hier maak Jesus die seel oop, en hier sien ons, hier kom die 7 jaar wat nog nie uitgeloop het nie, en wat verseel is in die boek. Nou gaan ek vannacht aan. Ons het nou gesien, en nou maak hy die eerste seel oop, en ek het gesien, daar kom toe die lam die seel oopmaak, die ruiter op die wit perd, met die boog, die kroon, hy gaan as oorwinnaar om te oorwin. Dis nie Jesus nie. Nou gaan ek 'n groot sprong maak, maar dink nou net mooi, as daar net 1 wêreldregering is, daar's net 1 geldstelsel, en daar's net 1 godsdienst, wie gaan teen wie oorlog maak? Wie gaan met wie stry? Ons het allemaal 1 regering, ons het 1 godsdienst, en ons het 1 geld. Ons maal nie meer hoeveel rand is 'n dollar, en hoeveel rand in 'n pond, en nee, is 1 geld. Hulle werk ons daarvoor, ons het het gesien, toe ons praat oor die antichrist. Met wie gaan met wie stry? Vrede! Een totalitaire wereldregering, internationale monetaire geldstelsel en 1 wereldgodsdienst, waarin alle gelowe en nou skielik in harmonie saamleef. Dan maak hy die tweede seel oop en hy spring op die 4 rooi perd. Hy kom as die alleenheerser wat met geweld, met as die militaire diktator, met die groot swaard, met geweld, met oorlog, die een wereldgesag, die een wereldregering, die een godsdienst, die een geldstelsel, op die volke af forceer. En jou dood maak as jy weier, om in te val by daai systeem, wat jou godsdienst, jou geld, jou alles gaan bepaal, met die skyfie onder jou vel. En jy sterf as jy weier. Geweld, moord, doodslag, die geweldenaar, dit gaan oorlog veroorsaak. Groot swaard is aan hom gegee. Hy neem die vrede van die aarde weg. Die derde seel, die swart perd, gevolglik, swart, ons weet, swart is hongersnood en dood, rantsoenkoring vir 'n penning. Met moeite gaan jy iets verdien om van te leef. As jy vir my vra, wat moet 'n ou doen in daardie tyd, sê wel, ek het nie vir jou raad nie, my vriend. Die beste raad wat ek vir jou kan gee is, neem liever vir Jesus aan as verlosser. Dan spring jy dit vry. As jy agterbly, het ek nie vir jou raad nie, ek het nie vir jou hoop nie. Jy gaan, kan ek die mooi Afrikaanse woord gebruik, jy gaan tandknersend saffer. dan gaan ek vinnig aan, die vierde seël is die vaalperd, sy naam is die dood. Natuurlik, met so groot swaard, met sulke swaar hongersnood en rantsonering en voedselskaarste en geldskaarste, volg die dood, die vaalperd, die doodryk se bek gaap oop om al die stervendes wat as gevolg van die moord en die doodslag van die geweld van hierdie diktatorskap sterf, al die mense wat sterf vanweë die honger, al die mense wat sterf vanweë die pestsiektes en die rampe en die ellende as gevolg van alles wat in duie stort, onbeskryflik vriende, die doodryk gaap wyd oop om al die siele wat ongered sterf te sluk. Die vyfde seël, lees ons daar, wanneer die openbaring 6, 9 tot 11, dan sien hy die mense wat onder die altaar van God by mekaar kom, wat in die groot verdrukking sterf, omdat hulle weier. Jy sal sien die rooi streepie gaan so bietjie aan, na die wegraping, nê? Al die EG, ongeredde EG kinders, en al die ongeredde EG lidmate, wat achtergeblei het met die wegraping, kom ons nou nie van ander kerke praat, ek sal maar van myne praat. Hulle gaan ons achterblij, maar weet die wat, hulle gaan weet wat het gebeur, want hulle het die boodskap gehoor. Hulle gaan weet, hulle het hier in Jimmiston gesit, hulle het oor die land gesit, waar hier die boodskap uitgegaan het in die EG kerke, en hulle het gesit, hulle het gehoor, hulle het die DVD's gekyk, hulle het die boodskappe geluister, en hulle het achtergeblij, want hulle is ongered, maar hulle gaan weet wat het gebeur. En hulle sal weet, as ek nou die merk vat, is ek in die hel, ek kies nou Jesus, ek sterf liewers. Hoekom kies jy nie nou vir Jesus? Is ons nou makkeliker. Hulle die Bybel sê, hulle is dood, hulle is martelare, hulle is nie bruid nie, vriende, hulle is nie saam met die bruid weg nie, hulle is nie daar nie, hulle het achtergeblei, en nou betaal hulle met hulle lewe. Ja, hulle kies nou Jesus en word gered, maar hulle is nie bruid nie. Die Ou Testamentiese gelowiges is ook nie bruid nie. Die bruid is van Pinkster tot by die wegraping. Daaroor later meer dalk. Maar kom ons gaan vinnig aan. Dan sien ons, hierdie mense, hulle is daar, en hulle roep, dat die Here hulle bloed sal wreek, op hierdie goddelose mense wat hulle doodgemaak het. Hulle bid, die ouderlinge vra vir die Here, die kerk, die bruid vra, wie is al hierdie ander siele wat hier aankom? Jy kan het gaan lees daar in Openbaringe 7. Dan sê die engel vir hulle, hierdie mense is mense wat uit die groot verdrukking kom, hulle het ook geweier om die antichriste aanbid, hulle het ook hulle klere wit gewas, hulle is ook nou skielik gewas met die bloed, hulle is ook gered. Die ouderlinge vra, die bruid vra, wie is die siele? Hulle is nie bruid nie. Het staan so in my Bybel, gaan lees Openbaring 7 van vers 9 af. O, hulle word uit die groot verdrukking gered. Dan die sesde seël, oopgemaak word, 'n groot aardbewing, die son swart, die maan soos bloed, en so meer. Hierdie mense bid nou, as gevolg van God se oordele wat hulle tref, onthou het gesê, gaan die sondaar straf, hy soek om hulle te vernietig. Nou begin hulle bid, nie tot God nie. Berge, val op my, hemels, bedek my. Hulle bid tot die berge en die hemels, hulle aanbid die aarde, nie God die skepper van hemel en aarde nie. Ek gaan vinnig aan, vriende, as jy vanaf kyk, die eerste seel, die antichrist, tweede seel, die oorlog, derde seel, hongersnood, vierde seel, dood, en die swartperd, die dood, die vyfde seel, die martelare onder die sesde seel, die skrikwekkende, die son, die maan, die sterre aangetast. Vriende, ons beweeg vanavond, terwyl ons hier sit, oor die 100.000 kilometer per uur, deur die heelal, in een eklips om die son, dit vat ons 365 in een kwart dag, om te gaan een keer, ons is gemiddeld van 140 miljoen kilometer van die son af, ons draai op hierdie oomblik 1600 kilometer per uur, in die rondte, dit vat ons 24 uur om een keer om te gaan, om sy denkbeelige as, teen die hoek van 23,5 grade, dit gee vir ons winter en somer, en so meer. Vir duisende jare bly dit so, God het gesê, dit sal so wees, en dit is so, en dan sê hy, nou is die tyd verby, nou begin ek dinge verander, want ek het 'n saak met hierdie goddelose wêreld, hy is op pad na sy einde toe, dit is nog nie die einde nie, maar ek is besig met hom, ek is besig om hom uit te sorteer, die tyd is verby. Die tyd is verby. En dan, die sewende seël oopmaak, kom die engele. Die sewe basuine, die sewe engele met sewe basuine. En wanneer die eerste engel blaas in Openbaring 8, daarby vers 7 rond, haal en vuur en bloed gemeng, word op die aarde uitgegooi en dit tref die aarde, dit brand die groen gras. Jy kan gelees in Openbaring 8, daarby vers 7. God tref hierdie vervloekte aarde, hy tref hom met 'n oordeel uit die hemel uit. Hy doen dit. Dis nie ozonlaag en aardverwarming en al hierdie nonsens, excuse die woord, die onsin wat die slim mense kastig uitdink nie. Nee, dis God wat besig is om in te gryp. Hy is op pad. Hierdie aarde is op pad na sy einde toe. En maar hy wil eers die mense uitsorteer. Die goddelose mense wat hierop agtergebly het, hulle moes nou in die hemel gewees het. Nou is hulle nog op hierdie aarde, want God gaat om vernietig, maar het mense agtergebly. En hy moet hulle eers uitsorteer. Hy kan hulle nie saam met die aarde vernietig nie. Hulle moes nou in die hemel gewees het, nou het hulle ongered agtergebly. En hy sorteer hulle uit. En hoor nou, het jy geweet, daai eerste basyn wat die haal en die vuur en die bloed, het jy gelees in Exodus 9 by vers 23, dat toe Moses die volk uit Egypte land moet gaan uitlei, toe steek hy sy staf uit, en daar het donder en haal gekom en vuur het op die aarde uitgeskiet, en die Here haal op Egypte land laat reën. Ons het nog nooit 'n probleem gehad om dit te glo nie, sewende Egiptiese plaag. Ek sal 100 tekens gee aan die hemel en op aarde, bloed en vuur en rook, Joel 2 vers 30, gaan in vervulling. Jy weet van Sodom en Gomorra. Ons lees van Sodom en Gomorra, Genesis 19. Wat staan daar in Genesis 19 van Sodom en Gomorra? My Bybel sê in Genesis 19, God het vuur en swaalheid, en laat reën uit om met die aarde gelyk gemaak. Dan blaas hy die tweede basyn in 8 vers 8 en 9. Daar kom 'n berg van vuur wat in die see, ons glo dis die Middellandse See, die Groot See, en 'n derde word bloed. Sê die ouens, nee, maar jy moet dit simbolies vat. Ek sê, hoorie, glo jy dat Jesus sy eerste wonderwerk op Kana, het hy water gevat toe, verander hy dit in wyn? Glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dat Jesus sy eerste wonderwerk was, hy het water in wyn verander? Glo jy dit? Nou as hy water in wyn kan verander, kan hy wyn in water verander? As hy bloed gemaak het, kan hy bloed in water verander? Kan hy water in bloed verander? Vir hom is alle dinge moontlik. As hy van water wyn kan maak, kan hy seker van water bloed ook maak? Mense glo dit nie. Nee, jy moet dit simbolies vat. Vir my God is alles, as hy sê, ek vat hierdie water en ek maak het bloed, dan maak hy dit bloed. Die eerste Egiptiese plaag, lees ek, steek jou staf uit, na die waters van Egypte land, na hulle kanale, hulle kuile, hulle waterversamelplekke, en Moses steek sy staf uit, en die water van die Nyl het bloed geword, die visse in die Nyl het dood gegaan, die Nyl het gestink, die Egiptenaars het die water uit die Nyl nie kon drink nie, daar was bloed in die hele Egipte land. Hy kon dit toe doen. Hy sal ek nie weer doen nie. Hy sê ek sal. Ek gaan die water in bloed verander. Die derde basyn. Daar kom alsem. Dis 'n gif. Engel wat 'n gif wat een of ander plaag oor die waterfontein en alles gooi. Dit val soos 'n fakkel in. En die water word giftig. En Jeremia 9 vers 15 gaan in vervulling. En wat staan daar? Kyk, ek gee hulle wilde als, dis alsem, en gif water om te drink. Dis soos kolera. Dis soos al hierdie ander pestsiektes wat in die water suiwer of skuil vandag. Jy kan dit nie eers meer drink nie, jy word siek, jy gaan dood. Dit gaan nog erger word. Want die Here sê, ek gaat al die water besoedel, ek gaan dit met 'n plaag tref. En die mense gaan gif, dit gaan gif word, hulle gaan doodgaan. Hulle drink water verdors en drink gif, hulle gaan doodgaan. Die vierde een blaas, 8 vers 12, 'n derde van die son word getref en die son word skielik 'n derde kouer en skemer. Hoor mooi, 'n derde word hy kouer, skemer. Nou as dit beteken die dag gaan met 'n derde korter word, dan is ons 12 uur sonskyn vat en ons vat 'n derde, dan beteken dit daar gaan 4 uur per dag minder sonskyn wees. En as dit waar is, dan beteken dit die sonskyn 4 ure minder, die donker is 4 ure langer, die aarde gaan afkoel, dit gaan verskriklik koud word soos dit nog nooit op hierdie aarde gewees het nie. Hy wat gesê het, laat daar lig wees. Hy wat hom hoeveel duisend jaar gelede aan die brand gesteek het, en hy brand, nie warmer nie, nie kouer nie, vir duisende jare, en dit vat sy strale en sy hitte precies 8 minute om van daar af tot hier te kom. Want lig trek teen 300.000 kilometer per sekond. En die Here tref hom. En dan hoor ek in Openbaring 8 vers 13 die engel. En die engel roep in die middel van die hemel en hy vlieg daar en hy sê met 'n groot stem: "Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon vanweë die oorige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas." Dis nou weer die derde een. Daar kom nog drie. Wee, wee, wee. En as die vyfde een blaas, dan kom daar die gedrogte uit in Openbaring 9, en daar die gedrogte, wat het ook al is, bose geeste, bose engele, die Here laat hulle vry op hierdie aarde, en hulle pynig die mense. Dis so skerpioene, dit pynig die mense. Hulle lyk soos perde vir die oorlog toegerus, gesigte soos mense, hare soos 'n vrou, tande soos 'n leeu, koppe soos 'n koppe op hulle koppe krone, iets soos krone. Hulle het borsharnasse van yster, hulle het vlerke en gedruis van hulle vlerke. Hulle het sterte soos skerpioene met angels in hulle sterte. Hierdie bose gedrogte kry opdrag om nie enigiets van die plante in die aarde te beskadig nie, maar hulle moet die mense op die aarde wat nie in die Here glo nie, deur hom verseël is nie, op hulle voorhoofde pynig. Met ander woorde, die 144.000 uitverkorenes uit die 12 stamme, elk van die 12 stamme van Israel word nie geraak nie. Nie God se volk nie, net die ander. In die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie, hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal van hulle wegvlug. Sê my Bybel in Openbaring 9 vers 6. Jy sal wens jy sterf, maar jy sterf nie. As die 6de een blaas in Openbaring 9:13, 4 bose engele losgelaat. Gemaak los daai engele wat ek daar bewaar by die Eufrat. En wanneer daar die engele kom en losgelaat word oor die mense, dan maak hulle die mense dood. En nou kan jy gaan kyk in Openbaring 6 vers 8 met die vierde seël, het 'n kwart van die mense gesterf. En hier in Openbaring 9 vers 18, by die 6de bastyn sterf 'n derde. Nou kan jy die sommetjie maak, 'n kwart en 'n derde. 'N kwart is mos 3/12. En 'n derde is mos 4/12. Dis mos sabie sommetjies. Graad 2. So, 'n kwart is 3/12 en 'n derde is 4/12. 3/12 en 4/12 is 7/12. 7/12 is meer as 6/12. 6/12 sou presies helfte gewees het, 50%. 7/12, as jy nou jou rekenaar vat, dan kry jy 56% net by hierdie twee geleende van die wêreldbevolking sterf. En as daar nou 8 miljard mense op die aarde is, en kom ons wees baie optimisties, en ons sê 4 miljard gaan met die wegraping, dan bly daar 4 miljard oor. En net met daai twee plaas sterf daar meer as 2 miljard. 7/12. 56%, dis meer as die helfte van die 4 miljard sterf. Daar bly nie eers 2 miljard mense op die aarde oor nie. Dan is dit nog nie klaar nie. dan staan daar in Openbaring 9 vers 20 hierdie woorde, en die oorige mense, wat deur hierdie plaag nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van hulle werke, van hulle hande, om die duivel te aanbid, of die afgode van goud en silver en koper en klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie. Vers 21, en hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde, en hulle towery, en hulle hoerery, en hulle diefstalle nie. Hulle het aangehou met hulle goddelose lewens. Hulle het hulle nie bekeer nie. Die mense wat nie sterf nie, bekeer hulle nie. Hoekom nie? Dit gaan ons so swaar. Here, hoekom nie? Die Heilige Gees wat oortuig, wat pleit, is weg. Jou kans was nou. Ah, die verharding wat oor die mense kom, vanweë die Gees van God wat weg is. Dan blaas die sewende een. En as die sewende een blaas, dan sien ons, en ek gaan nie eers daaroor praat nie, die draak, Openbaringe 12, en die dier, ons weet wie is dit, en dan sien ons die 7-1, kondig die eerste kruik, of eerste afgemete skaal, van 7 aan. Ons het gesien wat gebeur, toe die eerste 7 seels oopgemaak word, ons het nou gesien wat gebeur, elke keer as 'n bassein blaas, ons gaan nou vinnig spring, en net kyk wat gebeur kortliks, as daar 7 afgemete, 7 skale, afgeweegde, afgemete kruike met God se laaste, 7 laaste oordele oor hierdie goddelose wêreld uitgegiet word. Die 7de bassein, daar die eerste een, o, die bose swere, breek uit op die mense, Openbaring 16 vers 2, Die 6de Egiptiese plaag in Exodus 9. Bose swere kom op die mense. Die 6de Egiptiese plaag. Ek lees daar in Exodus, toe Moses, die Here vir Moses sê, en hy hande vol roet uit die oond en gestrooi, en skielik het daar die fyn stof oor Egipteland gegaan, en dit het swere op diere en mense, dit het blaase op hulle gemaak, soos brandwonde, toe hy daai as strooi. Toe maak dit blaase op die mense soos wanneer jy gebrand het in die hele Egipte land. Die sweer het uitgebreek en blaase aan mense en dier. En die tovenaars kon voor Moses nie staan vanweë die sweere nie, want die sweere was aan die tovenaars en al die Egiptenaars. Sweere breek uit. 'N pestsiekte oor die bewoners van die aarde en daar is geen genesing voor nie, want dis 'n nuwe siekte. Daar was nog nooit so iets nie. Antibiotika help nie, sonbrandgoed help nie, Vaseline help nie, niks help nie, dis 'n nuwe siekte. 'N plaag van God uit die hemel deur 'n engel op hierdie wêreld uitgegooi, want hulle is goddeloos. Die tweede een. Die derde van die see was daar by die tweede skaal met die tweede bassein was 'n derde van die see by hierdie tweede skaal nou word hy heeltemal bloed. En al die lewende wesens in die see sterf, sê Openbaring 16:3. Dis by die eerste plaag van Egipte, alles word bloed. Exodus 7. Die derde ene gaan vinnig aan, die riviere en die fonteine word bloed, as die derde engel sy skaal, sy kruik uitgiet, sy afgemete oordeel van God. En daar staan in Openbaring 16 vers 4, kom ek lees. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê, die engel van die waters, gooi sy plaag uit oor die waters word bloed. En die engel sê, regverdig Here, is U wat is, wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. Want, hoor nou, regverdig is U Here, wat is, wat was, Heilige, dat U hierdie oordeel uitgevoer het oor die mense, om al die water bloed te maak, want, hier is die rede. Hoekom is hy regverdig as hy dit doen? Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet en hy het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. Dit staan so in jou Bybel. Die Engelse sal sê, take it or leave it. Daar staan dit. Hulle het dit verdien. En ek het 'n ander engel onder die altaar hoor sê, ja, Heere God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordeele. Waaragtig en regverdig is u oordeele oor hierdie mense. Ek sê weer, kan hy dit aan sy kinders doen? Nee, ons het mos gesien, dis die goddelose, dis die sondaar, dis hulle wat hulle nie bekeer nie. Dis hulle wat aanhou met hulle moord en hulle sonde. Hulle verdien dit. En dan die vierde een gooi. Die vierde een daar in Openbaring 8 vers 12, die vierde een gooi sy skaal. En net nou, met die vierde bassin, het die son 'n derde kouer geword, nê? En dan hierdie vierde een sy kruik op die son uitgooi. En daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte. En hulle het die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla, en hulle het hulle nie bekeer om hom die heerlikheid te gee nie. Openbaring 16 vers 8 en 9. Hoor daar, hulle laster God, teen die tyd weet hulle nou, nee, dis nie die gat nie, oos so'n laag nie, nee, dis nie aardverwarming hierdie nie, nee, hierdie is die lewende God, wat hierdie goed aan ons doen, 'n mens kan dit nie doen nie, dit moet God wees, en dan vloek hulle om, en dan sê hulle, dis jy wat het aan ons doen, en hulle vloek hierdie lewende God, en hulle weet, dis hy, hulle bekeer hulle nie, hulle vloek om, sê my Bybel. Hulle vloek om, hulle bekeer hulle nie, om hom die heerlikheid te gee nie. Dis verskriklik. Dis toch, it's too good to be true, sal die Engelsman sê, ek kan nie glo, dat 'n mens so ver kan gaan nie, maar daar staan dit. En weet jy wat? Jy moet nie dink as die een plaag bykom, die vorige een hou op nie. Dit word bygevoeg. Al hierdie eerstes is nog daar. Nêrens lees ek, die bloed het weer water geword nie. Daar kom 'n dag. Sê Malachi 4, in die Ou Testament Malachi profeteer, daar kom 'n dag, dit brand soos 'n oond, en dan sal al die vermetelis soos 'n stoppel wees. En die Here hulle skroei met vuur, en weet jy wat? Dis nog nie die poel wat brand met vuur en swaar nie. Hulle is nog op pad daarheen. Hulle het hulle nie bekeer nie. Hulle dink nie aan 'n ewige vuurpoel sonder God, terwyl die son hulle so brand op hy blaase, en die son hulle brand, en dis 'n hittegolf, en hulle sterf van die dors, want daar is nie water nie, dis bloed, en hulle dink nie aan die vuurpoel wat wag nie. En as die vyfde een gooi, so goed soos die negende Egiptiese plaag, duisternis. Weet jy vriende, my Bybel sê in die oorspronklike Grieks, ek gee nie om wat sê die wetenskaplikes nie. Ek lees in my Bybel, die dag toe hulle die Here Jesus kruisig, jy kan dit gaan lees in Lukas 23 na Matteus 7, die dag toe hulle die Here Jesus kruisig, het daar van die 6de uur af tot by die 9de uur duisternis gekom, 3 ure, het die son nie geskyn nie. Dit was nie sonsverduistering nie. Dit was nie wolke nie. Die Griek sê, die gedagte, die son het ophou skyn. Nou ek weet, die wetenskaplikes sal sê, dis onmoontlik. Ek gee nie om wat sê hulle nie. Maar toe die wêreld God se geliefde seun naak tussen hemel en aarde ophang, omdat hy jou en my sondes in sy liggaam daar op die kruis wil dra, toe doof God die son, die lig van hierdie wêreld, toe doof God om vir 3 uur, want hulle het die lig gedoof. Vir 3 uur lang brand die son nie. En na 3 uur, toe die offer, toe Jesus in die duisternis gehang het, omdat ek en jy eintlik die duisternis van die ewige verdoemenis verdien het, toe laat God die son weer brand. En hier sê my Bybel, God gaan dit weer doen. Daar het duisternis in Egypte land gekom. Vriende, gaan lees jou Bybel, dan staan daar, die plaag van die Egiptiese duisternis, die legende plaag, in Exodus 10. So pikswart was daar die duisternis in Egipte land. Die Bybel sê, hulle het vir 3 dae nie uit hulle plekke uit opgestaan nie. Dit was so dikke duisternis. Nou moet jy mooi luister. Nou sal iemand sê, dikke duisternis in ons elektriese tyd. Hey, moet nie vergeet, God het gesê, laat daar lig wees. En die dag as God sê, ek herroep daai lig, kan jy hom aanskakel, dit sal pikswart wees. Sê vir my, dis onmoontlik, dat jy 'n lamp kan opsteek, en hy maak nie lig nie. Sê vir my, dis onmoontlik, dat jy lig kan aanskakel, en hy brand as krag, en dis donker. Die lig wat daar binnen daai lig is, het God daar ingesit. Nie die elektrisie nie. Hy het gesê dat daar lig wees. En dan staan daar in my Bybel, daar kom 'n dikke duisternis. Die Egiptenare het vir 3 dae doodstil gesit, dit was so duister. Ek sê vir jou, jy kan 'n lamp opsteek en dit sou nie lig gemaak het nie, as ek die Bybel reg verstaan. Want is so dik, swart, pik, swart nacht, hulle sit doodstil waar hulle is. Nou, hoekom steek jy nie 'n vuurhoutjie aan nie? Hoekom maak jy nie vuur nie? Hoekom maak jy nie lig nie? Ja, hulle doen dit, maar het bly swart. Dit maak nie lig nie. As ek die Bybel reg verstaan, pik, swart, dikke duisternis. Die Bybel sê, as jy dit mooi gaan lees, dan sal jy mooi sien, dit was 'n plaag van duisternis, dat hulle dit as het ware, ek wil amper sê, hulle kon het gevoel het. Die 6de een, die vra droog op, want daai 200 miljoen soldate moet uit die ooste deurkom, vir die slag van Armageddon, hier na die einde van die 7 jaar. Hier aan die einde van die 7 jaar. Maar weet jy, die laaste een, wanneer ek nou mooi kyk na dit alles wat gebeur, dan sien ek, wanneer die heel laaste 7de skaal uitgegooi word, dan gooi hy dit in die lig uit, en hy sê, dis verby, daar kom dondersla, bliksemstrale, groot aardbewing, alles, en die Here maak hulle klaar vir die slag van Armageddon, sal daaroor praat. Maar luister hierso, hierdie laaste plaag, en daar staan in my Bybel in Openbaring 16:17, toe die Here die koninkryk van die Antichrist verduister, en die eilande en die berge vlug en nie gevind is nie, kom daar groot haal, omtrent die talent swaar. Haal uit die hemel op die mense, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Vriende, weet jy hoe groot is 'n haalblokkie wat 'n talent swaar is? 'N talent is 118 pond. 118 pond is 50 kilogram. 'N sakkie sement. Weet jy hoe lyk 'n goddelose mens as 'n sakkie sement teen 160 km per uur op sy kop geval het? Die Bybel sê, God gaan haal op hierdie goddelose mense vir oulaas uitgooi, 'n talent swaar. Jy sê dis onmoontlik. Hoor hierso. Hoor hierso. Job 38 vers 22 en 23. En die Here praat met Job. Hy vra vir Job, Job, het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die haal gesien, wat ek, hoofletter E, opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Hoor wat sê God vir Job. Job, het jy gesien wat berg ek in die skatkamers van die sneeu? Het jy gesien wat berg ek daar? En ek berg dit, ek spaar dit op vir die tyd van benoudheid. Daniel sê dit sal 'n tyd van benoudheid soos daar nog nie gewees het nie. Ek het dit gespaar vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog. Job het al geweet van die haal wat God bere vir die oordeelsdag of vir die oorlog, vir die slag van Armageddon. Hoor hierso, die psalmdigter, Psalm 147. Hoor hierso. Hy werp sy ys heen so stikke. Wie kan bestaan? Die psalmdigter het dit al geweet en voorspel. Hoor hierso. Hoe goed ken jy die geskiedenis van Israel? Luister bietjie hierso, Josua 10, die tyd van Josua. En Gibeon. En nou lees ek daar. Josua 10 vers 5 en 11. So dan die 5 Amoritiese konings vergader en opgetrek. Die koning van Jerusalem, dis 'n heidense koning toe op daai stadium. Dis die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis, die koning van Eglon. Hierdie 5 konings met al hulle leermagte en hulle het Gibeon, dis Israel, beleer en daarteen geveg. En toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdraand van Bet Horon was, die Israeliete, jy, die Israelies, hulle het nog nooit die oorlog verloor nie, God is aan hulle kant. En die Israelies wen die oorlog teen daai 5 leermagte. En hierdie 5 ouens spring om en hulle vlug en die Jode sit hulle agterna op die afdraande. En hulle slaan hulle van agteraf dood. En toe die Here sien, hierdie ouens kan baie vinnig raak op as die Jode. Toe sê die Here, nee, wag, hulle het nog, as nog te min van hulle dood. Ek is nog nie klaar met hulle nie. En nou staan daar, toe hulle op die afdraande of in Boron vlug, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp, tot by Aseka, so dat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene, as wat die kinders van Israel met die swaard dood geslaan het. Glooi jy dit? Dis geskiedenis, dit staan in jou Bybel, in Josua 10. Die Jode se geskiedenis, hoe dat God in die tyd van Josua en Gibeon as die leeroowerste die Israeliete gehelp het teen hierdie 5 heidense konings en die Here het meer van hulle dood gegooi met haal uit die hemel as wat hulle met die swaard dood geslaan het en hulle het die oorlog gewen. En toe hulle klaar eintlik die oorlog wen, laat hierdie ouens al besig om te vlug, die wat nog oorbly, toe gooi die Here hulle met haalstene dood en hy gooi meer dood as wat hulle met die swaard dood gemaak het. Hierdie God van liefde. Hierdie God van liefde. Nou sluit ek af. My vyand teen die muur loop. Jesaja. Hoor hier. Hoor hier. Jesaja 24 vers 1. Kyk. Die Here maak die aarde leeg en verwoes dit. En hy keer sy oppervlakte om. En hy verstrooi sy bewoners. Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek. Die aarde treur, dit verwelk. Die wêreld versmag, dit verwelk. En die hoogstes van die mense van die aarde versmag. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. verstaan nie wat hier staan. Bly daar min mense oor. As jy gedink het, as Jesus van nag kom, en jy het gedink, jy gaan deur daai 7 jaar kom, hoor wat sê God in sy woord, daar's min wat ander kant uitkom. Hy plunder die aarde, hy maak dit leeg. Hoekom gaan hy dit doen? Hoekom gaan hy dit doen? Hoekom? 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 Joel 3:2. Nou maak hy die wat oorblij by mekaar, hy sê, ek gaan die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle strafgerig te hou, terwille van my volk, my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land, wat hulle verdeel het. En as ek nou onthou môre aand, gaan ek vir u wys, kan ek vir u 'n kaart weer daar laat opgooi. En dan sal ek vir u wys, daai ou stukkie van Israel wat vanaand daar sit in die Middellandse See. Dis 'n ou klein deeltjie van die land wat God met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. En hy gaan dit aan hulle teruggee in die 1000 jaar van vrede. Maar dit so in kort, vriende, kyk, Jesaja 26:2 sê, die Here sal uit sy plek uitgaan, om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek. Jesaja 28:22, dit sal 'n tyd wees, 'n verdelging, wat vas besluit is, oor die hele aarde. 'N verdelging wat God vasbesluit het oor die hele aarde. Nou gee ek nie om wat sê mense nie. Maar ek sê vanavond vir u, maak jou klaar om jou God te ontmoet. En al hoe jy kan klaar wees, is dat jy seker maak dat jy Jesus ken as jou verlosser en jou saligmaker. Dis jou enigste hoop, my vriend. Want weet jy wat? Al kom die Here eers oor 20, oor 50 jaar. Sê net vir my, as jy vannacht sterf, waar maak jy jou oë oop? Waar maak jy jou oë oop, as jy vannacht sou sterf? En jy gaan dit op een van twee plekke oopmaak. Of in die doodryk, soos die rykman van Lukas 16, ons kom nog daarby, sonder Jesus. Of in die paradys, saam met die rower wat gesê het, dink aan my Here in die koninkryk, en Jesus sê, jy sal vandag as jy sterf, saam met my in die paradys wees. Paradys, die Griekse woord paradysos beteken plek, van geluk, blydskap en plesier. Ek nooi jou in Jesus naam, as jy hom nog nooit as jou verlosser aangeneem het nie, doen dit nou, terwyl jy nog die kans het. Hy gee jou genade. Amen. Kom ons buig. Here, dis 'n verskriklike tyd. Ag, hoe kan 'n mens se tong? Hoe kan 'n mens se tong met so swak verbeelding, so gebrekkige visie, hierdie verskriklike profesie werklik skets en skilder? Die verskriklikheid, die afgryslikheid, o, die pyn en die smart van dit alles. O, wat oor hierdie mense gaan kom. En nie om enige ander rede as net die feit dat hulle nie vir Jesus geken het nie. Hulle kon saam gegaan het as hulle in hom geglo het, as hulle verlosser. As hy hulle met sy bloed gewas het en hulle sondes vergewe het en hulle verlos het en hulle die ewige lewe gegee het, dan was hulle nou saam in die paradys. Saam in die hemel. Ach Here, gee toch genade, terwyl daar nog tyd is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
There's a precious hiding place.